halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeyna V O A somali.com. galab wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal. Waa khamiis 22-ka bisha December 2022, idaacadda galabta iyo wararka V O A na waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo Al-Shabaab maanta ka qabsatay degmada Runirgood oo ahayd degmadii ugu dambeysay ee kooxdu ay ka haysatay gobolka Shabeellaha Dhexe.
Degmada Runirgood waa degmadii ugu dambeysay ee dowlad goboleedka heer Shabeelle ee cadow haysta ee laga xoray, laga soo bilaabo Masabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Celcelfiid. Dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa heer Shabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka.
waxaa kale ood maqli doontaan 10 qof oo ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay degmo ka tirsan maamulka Mandera. Ilaan Cumar oo ka tirsan xildhibaanada Kongareeska Mareykanka oo maanta safar ku tagtay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Gurugwe. madaxweynaha Ukraine Zelenski oo safar degdeg ku yimid Washington oo Kongareeska Mareykanka u sheegay in kaalmada Mareykanku aanay ahayn sadaqo. bandhiga V O A, dooda gaaban iyo dhakhtarka weydiiyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. madaxweyne Jo Biden ayaa u sheegay dhigiisa dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski in Mareykanku uu weligii garab istaagi doono Ukraine inta uu socdo dagaalka ay kula jiraan Ruushka. Biden ayaa Zelenski ku qaabilay aqalka cad iyadoo uu safar karinayahay kii ugu horreeyey ee uu madaxweynaha Ukraine dalkiisa dibadda ugu baxo tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. madaxweynaha Mareykanka ayaa u ballan qaaday madaxweynaha Ukraine xirmo cusub oo ka badan 7.4 bilyan oo dollar oo taageera. Zelenski ayaa wuxuu muujiyey sida ugu faraxsan yahay taageerada Washington. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa noqday dalalkii u dambeeyey ee muslimiinta u badan oo cambaareeyey go'aankii maamulka Taliban ay haweenka ay uga mamnuuceen jaamacadaha, halka tiro haween ah dibadbax ay ka dhigeen wadooyinka magaalada Kabul maanta oo Khamiisa. astaan kale oo mucaaradka gudaha dhowr ciyaartooda cricketka Afghanistan ayaa cambaareeyey xayiraada jaamacadda. cricketka waa ciyaar ka caana waddankaasi Afghanistan, ciyaartooduna waxa ay ku leeyihiin 100,000 oo taageerayaala baraha bulshada. hogaamiyaasha Taliban ee Afghanistan ayaa horaantii toddobaadkan amar ku siiyey haweenka dalka oo dhan inay joojiyaan ka qaybgalka jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah si dhaqsi ah ilaa amar dambe. weli si cad uguma aysan hadlin xayiraadda ama ka falcelintaasi diidmada caalamiga ah ee ka dhanka ah tallaabadaasi, inkastoo afhayeenka wasaaradda tacliinta sare Zeyullah Hashimi uu isagu ku sheegay Twitterka maanta in shir jaraa'id la qaban doono usbuucan oo sharaxaad looga bixinayo tallaabadaasi. dhakhaatiir Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku direen 23 jir ahaa, 5 kalena ay dhaawaceen aroortii hore ee maanta oo Khamiisa, iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. Axmed Ragma ayaa la sheegay in uu dhaawac xoogani soo gaaray kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen muntadiin Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ee galay magaalada Naples si ay u galbiyaan dad Yuhuuda oo ku cibaadaysanaya goob ku taala magaalada. Dhawaaqa rasaasta ayaa waxaa laga maqlay muuqaalo Falastiiniyiintu ay ka duubeen daaqadahooda. Macada dalagar in uu ka qayb qaadanayay iska hor imaadyada. Ministeriga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay dad rayda oo Israa'iil ah ay u galbinayeen macbadka iyadoo Falastiiniyiintuna ay ku soo tuureen walxaha qarxa oo ay rasaas ku fureen askarta, kuwaasi oo uga jawaabay rasaasu nool, waxaana ay sheegeen in ciidamadu ay xaqiijiyeen inay toogteen qof Falastiini ah. Ilaa 130 Falastiiniyiin iyo 130 Israa'iiliyiin ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee daanta galbeed iyo bariga Qudus. Marka la eego tirooyinka rasmiga, taasi oo ka dhigaysa 2022 sanadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo sanadkii 2006. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. Aan ku bilowne ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ka qabsaday degmada Runurgood oo ah degmadii ugu dambeysay oo kooxda ay ka haysatay gobolka Shabeellaha Dhexe. Qabsada Runurgood ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dhammaan degmooyinka maamul goboleedka Hirshabeelle haatan gacanta ay ugu jirto dowladda Soomaaliya. Warbixintana waxaa soo diray wariyaha V O A ee bartamaha Soomaaliya, Xuseen Xasan Dhaqane.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Runurgood haatana ay socoto meena baarid ay wadaan ciidanka iyo xaqiijinta amniga degmada. Jeneraalka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka sameeyeen aagga Runurgood ay ku dileen 15 ka mid ah Al-Shabaab oo ay ku jiraan 5 ajnabi ah, laguna soo qabtay maxaabiis gaaraya 15.
Saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hoggaaminaya xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Runurgood. Runurgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. Tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Al-Naciima, Al-Kawthar oo dagaallo adag ay horey uga soo dhaceen, xogtiisana xogtoodana adhesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleeshooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab, 15 maxaabiis looga qabtay, 5 ajnabiyana lagu dilay. Intaas duutooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Runurgood iyo kuwa kale. Ciidamadii cadowga way yaaceen, baacsibaa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa, inkastoo weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay. ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadowga. Waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala baacsigaas inaa helbo fiican kala hadlo.
Jeneraalku waxa uu sheegay in howlgallada markan ay u tallaabi doonaan deegaano hor leh maadaama la xoreeyey degmooyinka Hirshabeelle, waxaana uu ciidamada amniga ku ammaanay dadaalka nafurnimada leh.
Degmada Runurgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyey. Laga soo bilaabo Mataban ilaa iyo Caliyaalo ama Cilcifiid, dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa Hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka. Way jiraan meelo ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe, ayagana insha Allahu tacaala dhowaan waa la kurtuma jarayaa. Meelahaas ay u calcarareenna waa laga saari doonaa, waana loo diyaarsan yahay. Cutubyada halkaas ka howlgali lahaana waa loo diyaariyey. Guuluhuna waa isdaba socdaan. Haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale. Dowlad goboleedyadaasu ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo keliya ah dowlad goboleedka u gudbayaan, ee dowlad goboleedyo kale diyaar garoobay oo iyaduna ay howlgal ka bilaabmayaan mar dhow, oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgalayaan.
Degmada Runurgood oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Muqdisho 264 kilomitir. وانا دقمو دعضا حدك كالاقابية قلمدوك يهر شبال دانك حيبتا دانا عكالا اويران شان اسكري ايا لغو ديلي سدح كالانا والغو داواعي كدي ماركي غاري ايلا سعدين اي مينو كلا قرح دي دولايد كدقمدا مهداي اي قبل كشبال لها الدحي سيدا ووفيو وي وحاقي جيه قدومي وكحيقين كأمنيغا قبل كشبال لها الدحي محمود علم الراقي غاريغا مينادا اي لقرح دي ايا وحا وكمد اها كولونيا قديد اه او معاونة اسلي دقمدا مهداي اي قبل كشبال لها الدحي حسين حسن دقاني VOA بلدوين
ويرانا توبان قف ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Banisa oo ka tirsan maamulka Mandera una dhow xadka dalalka Kenya iyo Ethiopia. Warka ayaa sheegay in barakac uu ka socdo deegaankaasi iyo odayaasha dhaqankuna ay ku baaqayaan xasilooni. Warbixinta waxaa gaarisan ugu soo diray Maxamed Faarax Shire.
Qoladan ayaa waxay dhahmareysaa dad ehel ah oo ood wadaag oo wada degan xuduuda dalka Kenya iyo Ethiopia ay wadaagaan. Danka dalkani Kenya ilaa haatan wararka halkaasi naga soo gaaray waxay sheegeen 10 qof ay ku dhimatay saraakiisha amniga dawladda countyga Wajir ayaa haatan halkaasi ku sugan waxaana halkaasi ka soconaya waan la wada hadashinaya beela halkaasi ku dirirayo Hussein Yusuf waa xukayaha joogtada ee khilaafaadka iyo xalinta dhibaatooyinka countyga dheera oo ka gaabsan in codkiisa aan qabto goobta ku sugan ayaa waxa uu ii sheegay in ilaa haatan 10 kaasi qof ay ku dhimatay barakacna halkaasii uu ka jiro dawladduna haatan ay goob joog ka tahay xalinna halkaasii haatan dawladdu ay isku dayayso haabolbo loo xalin lahaa mudane Hussein ayaa waxa uu u direy baaq nabadeed deegaankaasi dadka ku dirirayo oo uu sheegay inay yihiin dad walaal ah oo hel wadaaga xoolo dhaqatana ah haatan abaaraha culus ee deegaankaasi ka jiro ay saameen culus ku keentay nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan odayaasha iyo waxgaradka kale countiga Mandera ayaa sidoo kale waxay ruculeen u muujirayaan qaab walba oo colaadaasi aysan ugu sii fidi lahayn qaybo kala duwan oo countigaasi ka tirsan.
Magacaygu waa Cusmaan Raq kasoo ka mid ah odayaasha Mandera. Labada beelood ma isku ashatay, waxaan ugu baaqayaa inay maanta arrimaha socod joojiyaan, degdeg ay joojiyaan, nabadgeli lagu baaqo, alasu imaado sidii maarta khilaafii dhibkii bilowday meesha ka bilowday iska weydiiyo. Waxay walaalyo wax ka baqaynaa waqti waxaan ku jirnaa waqti qatar ah. Abaartan waxa way abaar xun, abaar xun oo laga fikireynin waa abaartan. Abaartan laga fikireynin wagaalo waxa yeelaysiin ilaan ka baqno. Muslimiin baan nahay, tol baan nahay, tol dheer wadaag nahay, dad wada degan nahay, dad jiraan nahay, dad xilligan hadda xilligii maarta xun waay. xilliga dadana saane dadana qalaaf bilaawdo dibkeeday leedahay tolke waxaan qosaynaa inay joojin arintaas.
Mandera inta badan waxay ahayd meel nabad ay ka jirtay sanadadii la soo dhaafay, colaadaha ahligana waxay ahaayeen kuwa xilli hore ku badna, iyadoo haatan colaado kale inta badan ah colaadaha dhanka amni darrada ee kooxda Al-Shabaab ka soo gaarayeenna ay ahayd oo keliya waxyaalahay la daalaa dhacayeen. tanina waxay ku noqonaysaa mid ku cusboonaan karta dadka deegaankaasi in dadka ahliga deegaankaasi degan ay wada diriraan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Lix askari oo ka tirsan ciidanka Jabuuti oo afduub ay u haysatay jabhada mucaaradka canfarta ee Furud ayaa la sii daayay warbixin arrintaas ku saabsan oo ay qorto wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP. waxa aynu soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Siideynta askartan ayaa waxaa shaaca ka qaaday jabhada Furud iyo dowladda Itoobiya oo iyadu ka qayb qaadatay waanwaanta lagu sii daayay askartan. Wasiirka gaashaandhigga ee Jabuuti ayaa hore ugu tilmaamay garabka hubaysan ee jabhada soo celinta midnimada iyo dimuqraadiyadda ee loo yaqaano Furud inay yihiin koox argagixisa ah. warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka ee AFP ayay kooxda ku sheegtay in aanay rabin in uu sii daba dheeraado walwalka haya qoysaska askarta maxaabiista ah, islamarkaana aanay rabin in ay xabsiga dhigaan muwaadiniin reer Jabuuti ah. sidaas daraaddeedna ay go'aansadeen in askartaasi ay ku wareejiyaan dowladda dariska ah ee Itoobiya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa soo saartay bayaan ay kasoo xiganayso safiirka u jooga Jabuuti, waxayna sheegtay in askartaasi lagu wareejiyey dowladda Jabuuti. iyagoo intaas ku daray in labada dowladood ay ka wada shaqeynayaan xoojinta iskaashiga dhinaca nabadda iyo amniga. Fruud ayaa taageero ka haysta qowmiyadda Canfarta ee waqooyiga Djibouti. Jabhada ayaa bilowday kacdoonka dhanka dowladda sanadkii 1999, laakiin ururka ayaa markii dambe u qaajabay laba garab oo kala ah garab siyaasadeed oo qayb ka ah isbahaysiga talada haya ee EMB ee taageera Ismaaciil Cumar Geele iyo garab hubaysan. Djibouti oo ku taala goob istaraatiiji ah oo isku xidha marinada maraakiibta ee muhiimka ah, taas oo u sahashay in ay martigeliso saldhigyada militariga shisheeye oo ay ku jiraan xarumo waaweyn oo ay ku leeyihiin ciidamada Faransiiska, Mareykanka iyo Shiinaha.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee AFP. Ilaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta booqasho ku tagtay magaalada Garowe, caasimadda maamul goboleedka Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa qaabilay Ilaan Cumar sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa. Warbixintan waxaa Garowe looga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Barjab.
Ilhan Cumar oo saakay soo gaartay Garowe ayaa si diirin loogu soo dhaweeyay, waxaana garoonka ku sugnaa dadweyne fara badan iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka iyo kan wasiirada. Inkastoo xildhibaanada markii ay soo degtay iyadoo diyaaradii waday ee ka soo kacitantay dalka Kenya ayay isla hadlin warbaahinta, balse madaxda Puntland ee garoonka ku sugnaa ayaa tilmaamay in ahmiyad weyn uu leeyahay socdaalka Ilhan ee Garowe. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay.
Puntland wuxuu uga dhigan yahay inuu xiriirka Mareykanka iyo Puntland ay sii hagaago. Waxay uga dhigan tahay in muxuu ahaayey fariimaha ay qabaan Soomaali qabto ama Puntland qabto inay gaadho baarlamaanka Mareykanka, gaadho inay siyaasadaha Mareykanka gaadho. Waxay uga dhigan tahay inay xog ka ogaato arrimaha Puntland meeshay marayaan iyo Soomaaliyeed meeshay marayaan, inay xogaal u noqoto iyadoo lugaheeda ku timi. Intaas oo dhan bay uga dhigan tahay. Waa qof sumcad ku leh dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo dalka Mareykanka labadaba iyo dunida siyaasadaha caalamka iyo geedka Afrika aad iyo aad uga qayb qaadata. Marka waa soo dhaweynaynaa.
Cabdifataax Maxamed Cabdinuur, wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland, ayaa isna dhankiisa ka hadlay socdaalka Ilhan Cumar.
Walaahi safarkan wuxuu ka dhigan yahay safar aad u muhiima, waa safar taariikhiya. Waa mas-uulkii ugu sarreeyey Mareykanka yimaado oo soo booqda dowladda Puntland iyo deegaanka Puntland, gaar ahaan caasimadda Garowe.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa dhankiisa tilmaamay in qiimo sare ugu fadhiyo Puntland xilligan socdaalka Ilhan ay ku timid.
Wax badan buu ugu fadhiyaa. Hadda waa sarkaal sare weeye oo aqalka Mareykanka Kongareska ka tirsan inay aragto duruufaha ka jira gobolka iyo deegaan ahaan meeshii ay asal ahaan kasoo jeeday kunisowasiga ee halkeedu kasoo jeeday aad bay muhiim u tahay. Indhaheeda ay wax ku aragto, waxay joogtaa meel ay talada wax ku go'aamiso oo Afrika ay maaragtay saameyn ku leedahay iyo adduunkaba. Marka indhaheeda ay wax ku aragto aad bay u tahay, anagana sharaf weyn u tahay inaan soo dhaweyno. Maaragtay Muqdishona waa tagaysaa iyo gobolka intiisa kale, marka si wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa. Hadda sharaf bay noo tahay. Halkan waxaa ka socda hadda shirkii qurbajoogta Puntland oo xooggoodu ka yimi gobolkeeda reer Minnesota oo iyagana halkan kulankan qayb ka ah. Marka arrintaasaa si fiican loogu soo dhaweynayaa qayb bayna ka tahay isku xirka Soomaalida dibadda oo xilalka ka haysa iyo dalkii hooyo in isla jaanqaadaan.
Inkastoo xildhibaanada horey u timid Puntland xilli hore, haddana waa markii ugu horreysay ay Puntland timaado iyadoo ah mas-uul sare oo dalka Mareykanka ah. Waxa ay xarunta madaxtooyada kula kulantay madaxda Puntland oo ugu horreeyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Nuux Muuse Barjab, VOA, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A. Waxaa todobaadkan soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Zahra Elanur.
Kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo todobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono murannada siyaasadeed iyo murugsanaanta sharci ee markasta ka dhalata doorashooyinka Soomaaliland. Inkastoo ay dhawaan golaha guurtida oo awoodda sharcigu siiyay adeegsanaya ay muddo 5 sano ah kororsadeen, madaxtooyadana ay 2 sanadood oo muddo xileed cusub siiyeen, haddana 13kii bishan December waxaa ku ekayd muddo xileedkii 5 sano ahaa ee madaxweynaha oo ka soo bilaabantay markii madaxweyne Muuse Biise Cabdi xilka loo dhaariyay 13kii December sanadkii 2017kii. Shanta sano ee soo idlaatay may ahayn kuwa siyaasad ahaan sahlanaa. Waxaa loo oran karaa madaxweyne Biise wuxuu xafiiska la kowsaday iyadoo ay jiraan arrimo dhowra oo marka ay isfiirsadaan si muuqda saameyntooda looga dhaxarkayay bulshada. Xumada siyaasadeed ee ka dhalata doorashooyinku waxay saameyn ku yeelataa dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dadka xoogsatada ah, iyadoo xilligaasina qiimaha sarifka lacagta dollarku uu marayay halkii abid ugu sarreysay. Waxa kale oo jirtay kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda marka laga yimaado ololaha qayb ahaan qabyaaladaysnaa ee xisbiyada tartamayay ku ololeeyeen. Haddana tirada madaxweyne Biise u codaysay ee uu ku guuleystay waxay in yar ka badnayd isku darka tirada dadkii labada xisbi mucaarad u codeeyay. Taasina waxaa sii raacay shakhsiyaad xilal waaweyn ka filayay xukuumadda Biise oo iska dhex waayay liiska xukuumaddii la soo dhisay, shakhsiyaadana dhaqaale ku qabay xukuumadihii hore oo la sheegay inuu Biise albaabada ka xiday, iyo dalay siyaasadeed oo markii hore barbar taagnaa ololaha Biise oo iyaguna muddo kadib ka huleelay. Badankoodu waxay miisaanka ku biiriyeen dhinaca mucaaradka. Waxaa bilowday shirbeeleedyo, jabhado beelaysan, mudaharaadyo kala dambeeyey, kulamo siyaasadeed oo hadallo dhiilo leh oo dhimbiisha ka kulul laga soo gelayay, kuwaasi oo joogto ka noqday in laysku weydaarsado warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland iyo baraha bulshada. Balse buuqa siyaasiga ahi wax kastaba salka ha ku hayaana waa kuwa laga baaqsan karayay. Waxay se gaab iska dhigeen hawlo doora oo haddii mucaaradka iyo muxaafidku si degan uga wada xaajoon lahaayeen, guulo iyo safkarad ku dhammaan lahaa. Waxaa xilligaasi muddo dhaaf ahaa golaha wakiilada oo muddo xileedkii la doortay 3 jibaar dhaafay. Golayaashii deegaanka oo 8 tirsaday iyo siyaasiyiin badan oo damac ka hayay furashada ururo cusub oo iyaguna u gutirinayay inay buuxsamaan 10 sannadood ee xisbiyadii hore ruqsadda la siiyay. Arrimahaasi oo isku cakiran kala badh muddo xileedkii madaxweynaha, waxaa la soo yagleelay guddi cusub oo doorasho oo ka kala yimid mucaaradka, muxaafidka iyo guurtida. Waxaase markiiba laysku mari waayay dhismaha guddigaasi doorashooyinka kadib markii mucaaradku ay aqbali waayeen Cabdirashiid Riyo Raac oo xubinka ahaa guddiga cusub loona tirinayay xisbiga muxaafidka iyo madaxweyne Biise. Balse muran dheer oo bilooyin qaatay kadib, mucaaradku waxay ogolaadeen Riyo Raac, waxaana bishii December ee 2019kii loo doortay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka. Tallaabadii ugu horreysay ee la qaadaa waxay noqotay in loo dareero doorashada wakiilada iyo deegaanka oo markii ugu horreysay la israaciyey. Dhinac kastaana uu guulo taariikhiya ka sheegtay, mucaaradku waxay isku bogaadiyeen inay kuraastii ugu badnayd iyo 2 ka mida shirgudoonka ku guuleysteen, halka xukuumadduna guddoontay bogaadinta qabashada doorasho caalamka laga ammaanay oo nooceedu aanu hore dalka uga dhicin, isla markaana kharashka ku baxay inteeda badan ay xukuumaddu bixisay. Raynraynta guulaha labada dhinacba tirsanayeen may noqon kuwa loo sii damaashaado. Waxaa durba kaadiga soo saaray xilligii furista ururada, taasi oo ay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye soo dhaweynayeen, siyaasiyiin badan oo damac lihina durbaanka u tumayeen, balse mucaaradku ay si weyn uga soo horjeesteen. Waxaa maxkamadda sare loo gudbiyey fasirka sharci, waxa laga yeelayo in la furo ururo aanay la socon doorashada deegaanku. Go'aankii maxkamadda sare ka soo baxayna waxa ugu weynaa in ururada la furo iyo wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyo xeerka doorashooyinka si loo waafajiyo doorashada tooska ah ee ururada. Garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada ayaa arrimahaasi sharaxaya.
Aadiyadoo mahadsantahay sida adigu waa warbixintaada ku sheegtay, muranka siyaasiga muddo badan kasoo taxnaa Soomaaliland ayaan oran karno murankan waxnaamisan leelyahay muran siyaasi ayaan ahayn muran sharci. Xeer number 14 waa xeerka ugu wax ka bedelka badan xeerka Soomaaliland oo hadda markii afraad wax laga bedelay, haddana socdeen bardo mamarka heshiista oo mar shanaad wax laga bedelo. waxay ku weyn lagu nidaamiyo mandate ka madaxweynaha ka magacdiida waajibaadka iyo structure ka maqaabismeedka ee xisbiyada yar ee doonaan sidoo kale waxay toosho in amarka laga maamulin aanu waxay maamul ku digaalana waa lagu dhisay qolaha wakiiladu xubin xildhibaanka kamida waxay wax ka bedel iyo kaabis ay soo jeediyeen ku saleysan iyagoo raacaya aankii maxkamadda dastuurku ay gaadhay ama hawlgalkii maxkamadda dastuurku soo saartay la xiriiray in doorasho ururadu ay ahaan doonto xisbiga doorasho guud oo toos ah oo aanay ahaan doonin hannaankii marka ay wax dhibaano taa ka shidaal qaadanaya sidoo kale ganacsada reer Soomaaliland iyo dad badan oo maaragta mutaqafiin ay soo jeedeen in arrintan xal laga taalo sharci loo sameeyo walaba xildhibaanada dhexdooda ay arrintan ku kala aragti duwanaayeen iyo golayaasha xeer dejinta labada ahiba waxa la sameeyey wax ka bedel iyo kaabis ku saabsan ku salaysan xeer lambar 14 iyo xeer lambar 19 iyo koow waa xeerka guud ee doorashooyinka marana xeerka waxaa lagu daray oo lagu qoray qodobada xiriira maxaa ku lahdayay in ay xisaabto kanaadi ururada doorasho guud oo sida maxkamaddu tiri mandate-kii xisbiyada oo siiyay in xisbiyada hadda jira ee liisanka uu dhacayo 13 December bishan inuu ku guda jirno in iyagu awood u leeyahay doorashada madaxtii ugu soo reysan karaan in xisbiyada extension ay helaan marka siyaasiyiintii aragtida dabada ka riixaysay xeer dejiyeyaasha ahaa ayaa arrinta baakadgareeyay way ka shaqeeyeen way aslaxsadeen atadaad waxay ku dirtay golaha guurtida golaha guurtida markaa xeerkiis kamar u jawaabin maruu aqbalin laakiin xeerkii maa leh ayuu ku dhintay
wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka doorashooyinka ee 14 ee uu garyaqaanku sharaxay waxa uu golaha wakiilada ka baxay iyadoo mudanayaasha golahaasi ku kala qaybsan yihiin saxahaanshihiisa waxaanu u gudbay golaha guurtida balse guurtidu xeerkaasi waji furan kumay qaabilin waxaana si hanaan cusuba dib ugu celiyeen golihii laga soo diray khilaafyaduna waxay noqdeen muranno sharci madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mar uu ka hadlayay meel fagaara ah sheegay in markasta albaabadiisu u furan yihiin cid kasta inkastoo mucaaradku dhankiisa ku eedeynayeen inay ka socon waayeen waanwaantii ergooyinku wadeen
haddii sharci lasu qabto qodob laga bal cidii hashaa dhaga lahayd halala yarto ee waxay naga qasan galan ba maayo arruun ayay naga kasta sine dad kale yaraa dadin dad weynaanu dalle waxaasa waxa baxaya dadacad ka dhigaysataan ee siyaasada la isku qaylinayo iyo buuqayo walaal halmoodiga waxaan ku dhamaynaa arrintan oo walaaltiin aanu ka diyaarnahay isku keenkeena albaabkoodu loo furan yahay halkaa madaxweynaha qaranka ay ka dhexaysaan ka mid baa jirnaa kaalay wixeena aynu dhamaysanay ayun baan loo taagannahay
si kasta oo xaalka siyaasadeed u murugsanaa dalkana ay ka dhaceen mudaharaadyo ay dad badani ku dhinteen islamarkaana xabsiga loo taxaabay dad tiro badan oo ay ku jiraan haween dhalinyaro wariyayaal iyo hogaamiye dhaqameedyo siyaasadda ku linkaxna iyo siyaasiyiin haatan waxaa mar kale loo jihaystay diiwaangelin iyo dabcan doorasho ku xigta oo haddana labada dhinac midba doorasho gaara gaawaha u culanayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maalmo ka hor khudbad uu jeediyey ku soo daray hadalla laga dhansan karo in doorashada ururada iyo xisbiyadu ay ku xigi doonto diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee 28-ka bishan bilaabmaysa
sanadka soo socda ee dhowaan daraalaya hadii la ilaahdo wuxuu la yahay oo noqon doonaa insha Allah sanad doorasho waa diiwaangelintii 28-ka bishan waxay dhamaanaysaa 28-ka January qaranka gudaha waxaa lagu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan waxaan ka fogaanayaa ururada iyo xisbiyada tartami doona 13-ka hadii la ilaahdo marka diiwaangelintu dhamaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dadkan hogaamintiisa si aynu uga baxno xaaladaha hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda
geesta kale cabdillaahi cismaan geeljire oo ah xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani ayaa sheegay in dankooda aanay suurtagal ahayn doorasho ururo oo kasoo hormarta ta madaxtooyada
dhacdaba diiwaangelinta waa sidan ognahay waa xaqa muwaadinku leeyahay inuu kaar qaato si uu u codeeyo doorashadu noocay doonto ahaatee marka uu haysta kaarka marka waanu ku dhiirigelinaynaa aynu ku galno doorashada madaxtooyada oo ah sharciyadu uu yaallo iyadu maanaanu sugeyn
waxaa la sheegayaa xisbigiina wadani in laba mowqif oo xoogni ay haatan ka dhex jiraan ay ku dhex loolamayaan kuwaasoo ah qayb xisbiga kamida oo aaminsan in la galo doorashada ururada iyo xisbiyada oo haatan ay diyaar u yihiin iyo qolo ku dhegan موقف كي هراي حس بغيها إنان الجلوينين دورشة أروب أو كسوه الرئيسة دورشة دا مضحتني مضا مركا حس بيهان مجرى مخلاف قاس حس بيها لحد سيغيشرة محو يسم موقف كي نكما دنبايستا إيكو آدن دورشة أروب أو كسوه الرئيسة دورشة مضحتني
أرنكا وحكا جرى مجرى دورشة دا أنو تاجن هاي مرشحة هي ملاحظة هي هجان كحسب قواعي سيد بابلي كوشي يصير بقى وشي يحوي هنا مديرون هاي دور شغل ملح كبير هديك لبس واحد القاضي لا دور شو وروحه يا شرعية دي هي ما هو في عرسة اللي شو على مديني
هدي بقى إن عبد الله وصداد شيكتي أي تران قضو بشرعي أو كردمان قبشدة دورشدة أروهدة إيا أسحابتة أما بحسبيادة إن أسي ديك ديغا اللوردة ميو مددا إما كديوان قلين تسعطو كدبنا دورشدة عسي أروهدة إيا حسبيادة أو شروع ديدي قوانين تيدي ودنيهين لو ديار قروبو إدوك مكا قيب قليسان
دورة سارة واحد جوناليس سارة باتو وادتو حدي لقامة جوابو وده حدي وافال مرحضو
لكن وانا دعي فرتاسوما
وحان دي عندي جواب مالي وحان ساكو شاقية أنا وحان مروضو تاقنهي ودورشدة مدح تويره إي وقت يدي يشاء هرهيسي إي وقت يدي مروض هرهيو شرعية ديالو شرعية ما دي كاليبانا iyadaa ka horaysa waqtiga taayib ee wixii kala hadhaan
26 bishan December oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota waxa ku eeg ruqsadii 10 sanadood ahayd ee ay haysteen saddexda xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani waxa geesta kala soo toban 10 urur oo haysta shahaadooyin cusub oo ku meel gaara kana soo gudbay doorasho hor dhaca una diyaarsan doorasho ay la galaan xisbiyada ay ruqsadu ka dhacday sharci ahaan waxa lagu muraysan yahay labada doorasho ta soo horeyn karta garyaqaan Yuusuf Biixi oo arrimaha muranada siyaasadda ee sharciga la xiriira falanqeeya ayaa weydiiyay inay jiraan shuruuc lagu geli karo doorashada ururada iyo xisaabta
walaalu jira xeerkii lagu galayay in ururada siyaasadda waxa waa xeer tan xeer number 40 ee maxkamaddu go'aan ka soo saartay balse way fiicnay wax ka bedelay kaabis oo fursad loo helo sidii loogu sameyn lahaa wax ka bedel iyo qaabis oo laga dhigi lahaa doorasho toosa halkii golayaasha deegaanka ka ahayd ee gudoomiyaha maxkamadda sare uu ka saaray qalaalay iyada oo mar walba la isla maaganaa dhinac kastaaba u dhinaca kale la maagin qolada in ururada in qolada xisbiyada mucaaradku waxay doonayeen in ay raaciyaan ama ay raacsadaan in muddo kordhin ay u sameyn karaan xisbiyada markii muddo 10 sano ay ka dhamaato marka siyaasi ahaan baa la isku hayay balse ma jirto sabab u diideysa in doorasho lagu galo xeerkan maadaama doorasho toosa la yiri doorasho toosa meel kasta ku beddesha baa la yiri doorasho toosa meesha golaha deegaanka ahayd marka problem xeerka doorasho loo qaban waaya ma jirto laakiin way ka sii fiicnayd ama way ka sii qurux badnaan lahayd lu amar man lagu sameeyo oo in siyaasadan la isla gaadayana ay meesha ka baxsantay
garyaqaan Mubaarak Cabdi ayaa isna aragti sharci oo taasi ka duwan qaba
doorashada misanban kamid ah ruuli maxkamadda doorasho lagu magalo maxkamadda ruuli bay soo saartaa laakiin ruulinku wuxuu baahan yahay in xeerar ay ka dhashaan xeerarka aad soo saarto wala karnay waa baarlamaanka asalkana doorashadu intay tahay tan siyaasi waxa ka badan intay tahay xuquuq muwaadiniin marka xuquuq kasta muwaadinku yeelanayo waa in xeer qadeelaya la helaa sidoo kale dadka daneeyayaasha ururada ay furanaya oo iyagu dee dad saaxan oo ku taagan wadadii sharciga ahayd maadaama sharci uu jireen oo xisbiga la furto dalka xisbigiisu aanay xadneyn khatar bay maqsadeena ku tahay oo doorasho ma geli karaya bilaa xeera waana waayo ururku waa doorashada cudur kaliya maa waa in xeer ku helaa xeerkiina ma jiro ku hadhay maxaa lagu reebayaa maxaa lagu soo baxaya wax la garanaya ma ilaa nidaam soo roo laga kaxeeyay xeerkana haysano waa xeerkii lagu galay 2012kii mudanyaal gola deegaan baa sook ururada kasoo baxay ururada soo sii cid ku helayeen ku cusub Soomaalilandna weeye waa doorashadii ugu horreysay noocyiga ee dalka ku cusubeen ka qabsoomi doonta haddii wax la dhacaysa maadaama aydin maxkamadda dastuurku sidaa xukuntay
xisbiyada mucaaradku waxay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyeen inay doonayaan in si jujuuba lagu soo hormariyo doorashada ururada cabdinaasir buuni oo ah afhayeenka xisbiga kulmiye ayaan weydiiyey waxay kaga jawaabayaan eedahaasi
horta hadday xisbiyada mucaaradku ku adkaystaan doorashada u soo horeysa inay ta madaxtooyada tahay doorashada madaxtooyada rabitaankooda iyo iraadadooda iyo jacaylkooda iyo aaminsanaantooda kuma dhacayso xisbiga kulmiyena kuma dhacayso iraadadiisa iyo rabitaankiisa waxay doorashooyinka ku dhacaan kuna qabsoomaan waa hab iyo hannaan iyadoo loo raacayo xeerarka iyo dastuurka dalka iyo xeerashiisa ka dheegmo loo raacayo doorashada u soo horeysa ee maanta dalkan bacda diiwaangelinta dhacaysaana waa doorashadii ururada oo saddex xisbi qaran inoogu soo bixi doonaan saddexdaa xisbi qaran ee shahaado 10 sano haysta ayaa geli doona doorashooyinka waajib ee 10 sano u dhexdo doorashada u soo horeysa ee qaanuuniya ee dalkan ka dhacaysaana waa doorashada ururada
si kasta oo xaalka siyaasadeed yahayba guddiga doorashooyinka ayaa sharcigu siinaya inay soo saaraan kala horeynta doorashooyinka muddada xilliga ay qabanayaan iyo guud ahaan diyaarinta saaxadda tartanku ka dhacayo xukuumadda ayaa iyagana dhankooda sheegay in miisaaniyadda sanadka soo socda ay ku dareen kharashka doorashooyinka sidoo kalena waxaa jirta maxkamadda sare ee dastuuriga oo ka garnaqda markasta oo sulmada siyaasadu ku soo oodmaan albaabada sharciga guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkani waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa saare ciidla nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane.
qaybtii ugu horeysay ciidamadii tababarka ugu maqnaa dalka eritrea shalay ayaa dalka dib loogu soo celiyey xilli dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda al-shabaab. haddaba ciidamadan shalay dalka dib ugu soo laabtay maxay ku kordhin karaan dagaalka dowladda ay kula jirto al-shabaab? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Guleed Cabdimaalik oo ka faallooda arrimaha amniga iyo aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle. Hadalka waxaa ku horeynaya Guleed Cabdimaalik.
Waxaan aad ugu mahad celinayaa bahda v o a iyo dhammaan daadiyaha barnaamijka Xuseen Xasan Dhaqane. Aniga waxay la tahay ciidamadan la keenay ee soo noqday la soo nabad celiyey allaha ka gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud. waxaan aaminsanahay inay awood badan ay kusoo kordhin doonaan ciidamada ka dagaaltamaya gaar ahaan hiirshabeelle hiiraan iyo shabeelle dhexe iyo shabeelle hoose iyo dhowaan oo la bilaabi doono koonfur galbeed iyo jubbaland. waxaan aaminsanahay waqtigii loo baahnaa ayay yibaadeen iyagoo samayn doona howlgalo qorshaysan. waxaan aaminsanahay inay tahay fursad ay soomaaliya dib ugu soo noqon doonto nabadii iyo horumarkii iyo barwaaqadii.
Waa mahadsan tahay Guleed. Haye Cadaawo Faarax.
walaal Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a, sidoo kale walaalka dooda igala qayb galeen oo mahadsan yahay. haddii aan u gudagalo mawduuca dooda, waxay ila tahay inaysan wax badan soo kordhi doonin inta lagu jiro duruufaha aan ognahay oo dhanka hogaanka iyo waxisdabamarinta iyo xaaladahaas aan qiyaasayno inay ka dhex jiraan hogaamada ciidanka iyo maxaa dhihi jiray qaabayntoodaba. waxaan u malaynayaa inaysan wax badan soo kordhi doonin damcan duruufaha iyo waxyaabaha ay ila tahayna dib aan ka sheegi doonaa. waa mahadsan tahay. asalaamu calaykum.
Cadaawo, waa mahadsan tahay. Guleed, sidaa maqlaysid, Cadaawo waxa uu leeyahay ciidankan cusub ee dalka la keenay shalayto waxba kuma soo kordhin karaan dagaalada ka socda ee qeybo dalka ka mid ah. haye,
wuu mahadsan yahay walaalkay, laakiin waxaa isweydiin mudan duruufta uu sheegay maxay tahay. 6 bilood iyadoo la joogo oo ciidamadii eritrea iyagoon joogin ayaa macawis la yahay ciidankii qaranka soomaaliyeed ee kala duwanaa booliska iyo nabad sugadii militariga lahaa ayaa maanta guulahay gaareen ay muuqdaan oo weliba shabeelada dhexe maanta ay xor tahay, hiiraan inteeda badan ay xor tahay, galguduud loo socdo, xeeb miyuu ka socdo hadda, qorshuu ka socdo. marka anigu waxaan aaminsanahay ciidanka soomaaliyeed waa ciidan naftooda horeyaal ah, hogaan xum ah haysa 5 sano u dambeysay, maanta waxay haystaan hogaan wanaagsan oo daacadii ka tahay dagaalka al-shabaab. anigu waxaan aaminsanahay 5 sano ugu dambeysay haddii al-shabaab lala dagaaltami lahaa oo laga mashquuli lahaa siyaasadda iyo maxaa la yidhaahdaa yaa iga soo horjeeda iyo haddii laga mashquuli lahaa in waddankan mar hore uu xor noqon lahaa. haddana ilaahay waxaan ku rajaynayaa insha allah dowladda hogaaminaya madaxweynaha prime ministerku inay ku guuleysan doonaan. dhalida way dhici kartaa qofka bini aadamku markuu howl wado wuu khaldami karaa, laakiin waxaan aaminsanahay hawsha la wado iyo shacabku say wadaan iyo ducada socotaba in howlgalku guuleysan doono insha allah. dadka niyad jabinayaana waxa la yiraahdaa ciidanka Soomaaliyeed waxa u dagaaltamaya naftooda horeyaan mid kale waxa ka maqan Soomaalideena ee gaar ahaan dadkii naga horeeyay 5 sano hoggaaminay dawladda ma kala yaqaanaan ajandaha siyaasadeed ee socda ee qaranka iyo ajandaha siyaasadeed tani waa ajanda qaran oo waddanka looga xoreynayo argagixisadan khawaarijta ku soo duushay nabadda iyo diinteena Soomaaliyeed assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
wa maasan tahay gulid adaw haye
walaal aad iyo aad u mastaafisan sidoo kale walaalka oo maasiin dowlad kale qayb galaya ciidamada Soomaaliya waxaan rabaa inaan si guud aan ugu hambalyeeyo shaqada ay qaranku u hayaan iyo sida ay naftu u horayaan anoo ku faa'iideysanaya jaaniska dooddeena maanta waxa weeyaan ma looga faa'iideysan karaa waayo marka xilliga la leeyahay ciidanku ku faa'iideyn karaa shaqada waxa buudigu ah oo saldhigu ah in la helo hoggaankii ku habboonay oo shaqadan qaban lahayd anaga waxaan u muuqataa in shaqadan hoggaankii ku habboonay wili aanu jirin hadda deegaanada la qabtay oo xurta ah oo lagu xiriyay sabab waxa xireynayay waxay ahaayeen dadkii deegaanka oo is abaabulay oo u adkaysay waayay nimankan culayska iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan dadkaas waa dadka shaqada qabtay ayaa shaqada ugu badan qabtay tamaan ciidamada dawladdu oo deegaanadu soo jeedana way taageereen waxaad ogtihiin in ciidamadii qalabka siday oo dawladda federaalka Soomaaliya oo 5 sano ugu dambeeyay la soo dhisaayay inay hadda galeen in maxaabiyada loo kala jibiyo la yiraahdo qabiilaha iyo qabiilada ay noqdeen waxaad ogtahay hadda madaxweynaha talada haya xilliga ciidamadan hadda aan hadlayno oo latiin lagu soo toobaray xilligii ay jireen waddanka latiin lagu toobaray inuu ku tilmaamay asaga iyo tiimka mucaaradka ahaa inay ku tilmaamayeen ciidamada la iibsaday inay ahaayeen marka waxa uu noqonayaa marka moralka ciidanka noocaas moralka muxuu noqonayaa hoggaamiyaha noocaas xilligaas maxaa dhihi jiray u hadlayana sidee ayuu noqon karaa hoggaaminta oo maanta gaarsiin karo ama tayada hoggaamineed oo ula imaan karo oo ku gaarsiin karo ciidanka inay wixii loo baahnaa inay qabtaan ama sidii saxda looga faa'iideysto aan sidoo ku gaarsiin kartaa xaqiiqda imaan kartaa waa su'aashaas weydiinayno marka ciidamada waan ognahay tir ahaan way badan yihiin Soomaaliya jooga tay ahaan ma xuma laakiin waxay u baahan yihiin hoggaan ay ka daacatahay inay si fiican u hawlgeliyaan xuquuqdoodana ilaaliyaan ayay u baahan tahay intaas la helo oo guuleysan karnaa idin faaraha muuqda ee nabadeed ee deegaano badan ay hadda cadawga laga xoreeyana waan ku faraxsanahay waan rajaynayaa inay sii socdaan laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay hanka laga leeyahay iyo waxa ay qaban karaan waxaad moodaa inaan weli sidii loo baahnaa inaysan ahayn
guuleed sidaa maqlaysid cadaa waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay istaraatiijiyad iyo nidaam lagu howlgeliyo ciidamada mana muuqato aragtidaas maxaad kaga jawaabi lahayd
horta hoggaanow maxaa tahay hoggaanku waa ka ciidanka ku haga wadada toosan ciidan uu guuleysta goor maa la dhihi karaa waa markuu gaaro yoolkii loo asaasay oo ahaa inuu nimankan iyo wixii waddankan dhib ku ah inay badbaadiyaan waxaa isweydiin mudan hoggaanku ka sheekay inuu leeyahay hoggaan fiican looma helin 5 sano raggii hoggaaminaya weli hoggaaminaya ciidamada waxaa hoggaaminaya ninkii odowaa oo weligii joogay booliska waxaa hoggaaminaya xijaar baa hoggaaminaya marka horta hadduu hoggaan wax taraya hoggaankii hore uu hoggaaminayay ba horta hoggaaminaya kuwiin baa laga shaqaysiiyey awal iyaga waxaa la dhihi jiray mucaaradka soo xilxira ninkii naga soo horjeeda soo xira laakiin hadda hawshii way ka gudubtay waxaa la leeyahay nimanka Al-Shabaab liyaa kasoo xoreeya wadanka ha loo duceeyo dowladuna hoggaaminaya madaxweyne Xasan ilaahayna ha garab galo maxaa la yidhahdaa waxaa jira afku Al-Shabaab iyo Al-Shabaab ma jira waxaan mar kasta aan bogaadinayaa inaan niyad jabin ciidanka oo moralkooga la ilaaliyo insha Allah wayna guuleysan doonaan wasalaamu calaykum
haye adaawe
walaal horta hoggaanka aan ka hadlayna wuxuu yahay ciidanka marka la hawlgelinayo ama guud ahaan la qabanayo howl noocaan oo kale ama kala qabanayo waxay u baahan tahay istaraatiijig loo diyaariyo istaraatiijiyadaas oo horseedi karta in gool iskila lahay la gaaro xaqiiqatan waxaad ogtahay oo aan dhammaan wada ogsoonahay shacabka Soomaaliyeed dhammaan ay wada ogsoonyihiin dagaalkana markuu hadda bilaabanayay oo hadda lagu xoreynayo dagaal hadda oo sistamkan cusub uu qorsheeyay ma ahan waa dagaal iska bilaawday oo ku bilaawday maaragtay shacaba oo culays uga yimid dhinaca maaragtay kooxdan shabaab ku adkaysay waayey siyaasna kula dagaalamay kadibna maaragtay ciidamada dowladda wixii gurmadeen gaarsiin kareen ay siyaas u gaarsiiyeen dagaalku hoos ku bilaawday waxay u baahan tahay marka madaxweynaha hadda jooga waan dhiirigelinaynaa waxaan iyo jibin leeyahayna ma jiraan oo ama ciidanka ah ama madaxweynaha aan iyo jibin ma jiraan laakiin waxay tahay waxaan rabnaa anaga tilaabada la qaadayo ee noqoto mid macnale ee noqotaa rabaa waxaan rabaa mid natiijo wanaagsan laga filo karo ee noqotaa rabaa waxaan rabaa waxa la qabanayo ee noqdaan wax aan ku soo laabasho lahayn oo dhan oo waxaan rabaa ahdaafta laga lahayn inuu successful noqotaa rabaa
dood waa soo gabagabeynina guuleed waxaad tiri dowladda ciidankan cusub u yimid wax badan ayuu kordhin doonaa markaa u fiiriso ciidankii maleeshiyaadka beelaha iyo ciidankii dowladda ee dagaalka hore ugu jiray maxaa lagu tilmaami karaa hadda sida ay dowladdu wax ugu jahayso
ilkii horunba waa la cadeeya soomaali tiraahdaa haddii ciidama wuxuu yihi ciidama beeleedyaha ishubeeyey oo isxoreeyey buu yihi haddii ciidama beeleed isxoreynayaan horta maanta meesha la taagan yahay lama joogi lahayn 16 sano ayay ciidamadu beeleed ku jireen oo qabiil isku dili jireen maxay ashaab iska xoreyn waayeen 6 bilood ee xasan sheekh uu joogo ayaa wuxuu qaatay principalskii iyo qorshihii uu qaatay ka mid ahayd in beelaha la hubeeyo ciidamada la hubeeyo dagaalka saa ku galan haddaan kula hadlayo waxaan ugu bishaareynayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in runigood ay xor tahay ood arki doontaan ciidamada jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed iyo ciidamada deegaankuba inay ka soo hadli doonaan marka waxaad ogaataa dagaal markuu dhaco waxaa loo baahan yahay diyaarad baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dhaawacii wax qaado waxaa loo baahan yahay hub marka qabiilka intaa isku heli kara haddaysan dowlad caawinaysa aysan jirin xaggee ka jirtaa midda kale haddii ay run tahay maxaa 16 sano ka hor ciidamadu isugu xorin waayeen marka waxaan aaminsanahay 5 sano ee lasoo dhaafay ee lagu mashquulsanaa maxaalidaa sawir la galo iyo xaflad yaroo la qabto iyo ma mucaarad baa hadlay la mashquuliyo hadda way dhaaftay hadafku waa national agenda waay waxaan oobalana insha allah 1 sano kadib iyo waddanka xor ah oo shacab xor ka ah intaas baan jeclay inuu walaalkay ku qanacsan salaam ku qanacsan
waa maasantahay guuleed haye cadaawo farax
waxaan fiirinaynaa anaga waxaan systemka sida ay ku socoto waxaan hadii ay long term plan ay soo jirin ama waqti dheer qorshe waqti dheer lagu fulinayo oo istaraatiijiyadii ay ka muuqato lagu guuleysanayo oo deegaan kastoo la qabto hoos maarta si hagaagayo aysan muuqan waxaad dareemaysaa waxaan la qabanayo dhexdeena ka kunbaca doona ayaa dareemaysaa waxaan ognahay in maxaa la dhihi jiray deegaanadaas badan ay dadkii deegaanka deegaanada ku noolay ay cadow iska xoreynayaan waa dadkii sacabka wax iska xoreynaya dabcan dowladdu inay fasilit isgaarsiida way ku qasban tahay waana sida saxda ay la siman laakiin ciidankan faraha badan oo lasoo diyaariyey oo lasoo tababaray oo la keenay maxaa la dhihi jiray wuxuu u baahan yahay qorshe ayuu u baahan yahay looga faa'iidaysto oo dadka deegaanka looga faa'iideeyo anaga marka waxaan aad u saluugsanahay oo saluugga uu ka muuqo dad badanna ayla qabaan dabcan ayla arki karaan maaragtay meeshaas waxaa ka jira inuusan ka faa'iidaysan karin systemka hadda jira inuusan wax badan ka faa'iidayn karin haddii aanu bedelin qorshaha laakiin haddii uu nidaam la yimaado qorshe uu la yimaado wax badan uu sida hadda wax ku socda aan ka bedelo waan ognahay madaxweynaha iyo sida nidaamkiisa damcan iyo asagaba sida uu marar badan sheegay inuu qalbiga ka jecel yahay in lagu guuleysto hawshaan lagu guuleysto oo waddanku uu nabad noqdo oo hawsha la qabto laakiin waxay u baahan tahay qalbi ka jeclaan keliya ma ahane in lala yimaado mechanismiski in la yimaado farsamooyinka in lala yimaado u baahan tahay marka aad iyo aad aan u bogaadinayaa moral jabka ciidankana waan kasii horjeedaa oo aniga in ciidanka moralkiisa la dhiso iyo qof kasta oo gacan ka geysanaysa dalku inuu stability gaaro waan dhiirigelinaynaa aad iyo aad aan u maasan tahay waa maasantiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
maasaned xuseen xasan daqanay waa kaasi uu soo jeedinayo dood gaaban haatana ku soo dhawaada dhakhtarka weydii kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr xasan nuur diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal lala soo xiriiray
dahaawo muuse maxasanaa dhahaa maxaa ku weydiina maxaa laga korka cuncun saa'id oo anaaya u saa'id maxaa waaye
aada uma santahay in cuncun kan tirada badan oo aad ku dareemaysid qayb kala duwan ayaa aad loogu shakin kara waxyaabaha ugu badan oo differential diagnosis loo noqon karo waxa waa skybias ka wuxuu leeyahay ama Soomaalida u taqaana isnadaamiska qofkii waxa waaye ijin cuncun zaaid inuu dareemo sometimes meelaha qaarkood xishoodka xataa uu ka tago oo wuxuu u bogo macnaa soo ugu dareemo nafis ugu dareema dadkii laamiga asoo maraya asoo shaqada joogo isxuqa calooshoo kaleeto xabadka oo kaleeto lugaha gacmaha marka soo waxa waaye cudurkaas waaye waxa qofka wuxuu ku dhici karaa dadka waaweyn dadka yaryar oo kaleeto nadaafad daradana ma keeni karto marka sometimes waxaa lagu kala qaadaa contact qofkan dhar uu leeyahay inuu gashto kaleeto inay isalaamaan oo kaleeto maxay tiraa meel oo qofkan ku sandeecsada asoo dhididaayo kale inaa qofka aa ku sandeecsatid oo kaleeto marka qofkii la talinta la siinayo waxaa ka mid a in qofkii dharkii markaas uu ku jirto kaleeto biyo kulul inuu ku dhaqo kaleeto quraxda inuu ku waro kaleeto waa waxyaabaha ugu badan qofka la talinta lala siiyo kadib in qofka uu la xaliido dhakhtarka markaas meeshii uu ka dhawaay oo takhasusku lahaay kadib daawooyina loo qori doonaa bomatooyin oo anti ijin ah allergic ah sometimes scabieska daawada lagu daaweynayo kaleeto marka intaasba dhakhtarka kuu qoraayo marka dhakhtarkii markaasi oo takhasusku lahaa qofkii inuu aado ayaa loogula talinaa insha allahu tacaala
bismi illahi raxmaan raxiim magacii waa maxaa cabdilla ibraahim doctorka waxa weydiin lahaa su-aal ah habeenkii wejigeyga waxaan ku arkaa saliid fara badan markaan seexdo subaxda soo kacana wejigeyga nabro leh oo saliidii nabro isku bedesha arkaa marka doctore maxaa waaye dhibkaas
horta aada u maasan yahay su-aashaasi dad badan ayaa ka cabdo saliidda wejiga habeenka qofka markuu jiifto subaxda inuu kusoo kaco wejigiisu saliid tiro badan ah horta waxaa jira waxa loo yaqaano jirka bini aadanka wuxuu sameeyaa homostasiskaasoo ah maanta haddii qaleel tiro badan wejiga uu dareemo jirka inuu soo saaro wax dream ah oo maxay tiraahdaa oo qoyaan inuu soo saarto soo taasna waxay keenaysaa in qofkii jirkii uu isku update gareeyo in qaleelka tirada badnaa uu ka saaro soo marka qofkii in badan oo badan ayuu wuxuu dareemaa qaleel tiro badan wejiga qaleelkaas tiro badan qofkii saliid badanaa jirkiis loo soo deenaa marka waa shabesus galandiska ayaa soo deenaaya sibam ayaa qofka loo soo deenaa wejiga oil tiro badan uu ka dareemaa marka qofka waxyaabahaasi wuxuu ugu hortagi karaa inuu yareeyo weji dhaqa tirada badan qofaa sameynaaya saacad weji u dhaqaa soo jirka muxuu isku qufulaa waxaa waaye waa in qofkan wejigiis uu qalalan yahay in u baahan yahay wejigii loo soo sii daayo maxay tiraahdaa qaleelka laga ba-iyo soo maskaxdii imbalsigii waxaasoo dhan fariimahaasaa la gaarsiinaa marka la gaarsiiyo qofkii saliid tiro badan ayaa wejigiisa loo sii daanaa marka lasoo sii daayo qofki mar walba wuxuu kuleeyahay waxaan la imaadaa doctore saliid tiro badan qofki wuxuu la imaan doonaa nabro yaryar habeenka islamarkii meeshaas gateski furmaayo blockageki of higher follicleski waxaa meesha ka dhalanaya waxa loo yaqaano bacterial infection ayaa ka dhalanaya agniya meesha ka imaan karo marka qofkaasi waxaan la talin sameynaynaa in qofkii uu yareeyo wiji dhaqa tirada badnaay siiba habeenkii oo kaleeto inuu halmar dhaqdo intuusan jiifanin ka hor subaxdii markuu soo kacan uu halmar dhaqdo kadib intaas kadibna uu sameeyo tiish ama maryaroo nadiifa inuu wejigiis ku tirtiro soo qofkii in badan waa ka yaraanaa hoos ayuu ugu dabcaa marka taas inuu sameeya qofkaas kula talinaynaa weji dhaqa tirada badan inuu yareeyo sometimesna dhakhtarkii markaas ku haboonaa u aado waxaa jira daawooyin ayo saabuunooyin looga hortago anti oil ah tarka markaas kuuga haboon insha allah aa kuu qori doono
magacaygu waa farxiya cabdulla jaamac waxaanu imid doctor diinle ani oo ka cabanayo kareen aa wejiga mariyey in muddo ah aan isbedelna ka dareemi waaye xagga cidiyahana ma aqaan dhakhtar walba waa la kulm wuxuu igu leeyahay sfility iyo waxyaalaas waaye wax isbedelna malaa cidiyaha dhan kalaro kala yeesheen
dhegeystaha aada ayuu umahadsan yahay waxaan leeyahay horta waxyaabaha kareemka aa marsatay kareem dhakhtar kuu qoray miya oo wejiga xaggiisa mid isqurxin aa u marsatay miya haddaad u marsatay isqurxin xaggiisa waxaan leeyahay horta waxyaabaha isqurxinta loo marsado waxay keenaan horta kalarka inay bedelaan
pigmentation disorder waxa loo yaqaan ee keeni karaan sometimes waxay la dagaalami karaan qofkii asoo madoobay oo kaleeto inuu daawada kalarkiisa beddesho maxay leeyahay madooga tirada badan waxa waa difaac jireed uu yahay wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan melanocytes saris la dhahayaan ama meesha ku yaalan maqaarka badanaa waxay keenaan melanin protein ay qofka ku baro melaninkaasna wuxuu ka hor istaagaa qofki inuu ku dhaco ultraviolet radiation quruxda eleeska culus maqaarka ku dhacayo kaleeto cancer iyo waxyaabo cudurada u shubid baa ayuu ka celiyaa soo marka haddaad u isticmaalaysid waxyaabahaas iska jooji soo waxay keenayaan difaaca jirka inay la dagaalamaan melaninki ay ka baabiyaan kadib wax walba u nugulaatid quruxdiya ugu yar waxyaabihii kaleeto oo soo raacay soo qofkii wax walba u nugulaanaa cancer iska ku dhaca maqaarka u nugulaanaa
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar xasan nuurdiin oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo halkaa dhegeystayaal weliin kala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a ee washington haatanna bal aan jaleen oo dhinacii heesaha ku soo dhawaada heestan
Chocobar
استاسی سراغا و حقایق حسین شر جامع و حنودم بیسید عدن گلابتی ورک ویوی و ادکی مانیس واشنگتن انتان مرکل کمی دانش داری نبود کلیو.